Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгү деп башлайбыз. Орусиятын учурунун 31 октябрда мүсүрдө келек болмогунун анык себептери кенидем не маалым галяр. Учура ээчилиге деген компания техники кемчиликтерин жада адам тарапынан кой берилен ялгышларын келекчилиге себеп болмогунун эхтималдыгын арадан айырды. Шармыл Шейктин Санкт-Петербурга барыяркы жерге качан учурда 224 адам вепат болду. Орусиятын ве совет авиациясынын тарыхында эң пажыгалы учур келекчилиги себептери барада дүрлү чаклымалар өңө сүрүлөр. Бирлешкен Штаттардын сателлит менен алынган сүрөттөрү Орусиянын жолугчу учурун партламанын жерге качырганлыгын чак эдер. Хас чекмежек маалыматтары кардышым Сахрадан диңлели.
Бирлешкен Штаттардын сателлиттен алынган сүрөттөрү 31 октябрда Мисирдин Синай ярмадасында Орусиянын жолугчу учурун партламанын жерге качырганлыгын чак эдер ве учуру ракета менен дарба урулган новарадагы теорияны шүпө астына алар. 2 ноябрда Бирлешкен Штаттардын жогору дарежелик коронмок расмиси Airbus A321-200 белгилүү учур хабада махалы күрүң эдилен себепте алынган инфра кызыл сүрөттөр учурдон кызгын шөхлөнүн чыккандыгын хатабы алды дияр. Сүрөттөр бортунда бомбанын яды янгыч багынын партламау нетижесинде учурун вейран болондугун чаклама эсас берер. Ол жерде бир түйүслү партнама болду ве учур өрөн жогору бийиктикте бөлүктөрү бөлүндү деп Бирлешкен Штаттардын ресмиси NBC телеканалына берген маалыматын айтты. Ол кайсыдыр бир ракетанын учуру уруп аша качырандыгын көрсөткөн эч ил аламатын жоктугун сөзүнүн үстүнө кошту. Орусиянын Кагалима ве Хова жолдоруна дейшли метрожет кысымлы 9268 uçuş nomerli uçurun helakçiliğe uçrap onun üstündeki 224 adamın helak olmağı neticesinde bir neçe teoriyalar öngö sürüldü. Onların arasında uçuru rakete bilen darba urulanı var da kıçaklama da var. Uçur helakçiliğinden bir neçe saat son İslam devleti atlı toporun Sinay'daki bölümü Orsiyet'in Siri'daki hova darbalarına kayıtı olup uçurun urulup yıkılmağına öz toporunun cevap kerdiğini öngö sürdü. Şol bir vakti Orsiyet'in resmileri toporun bu öngö sürmesi haqiqati layiqligini so'roq astina aldilar. Ekspertlar bu sevitdagi sevishchilarda 9100 metr biyiklikdan uchgan uchora zarba urma uqibli raketaning bordigini shubha bildirgan mazmunli qarayishlarni bayon edilar. Shol bir vaqtda uchoring ichinda bombaning portladilan bo'lmog'ining yadi uchoring ichinda qaysidir bir portlamaning bo'lin bo'lmog'ining mumkinni varida qichaqlamalar ham unsdan düşürlenoq. 2 noyabrda Orsiyetin Kagalima ve Hova yo'llarining yo'lovchisining орынбасары Мүсүрдө учурун качмагына себеп болгон жагдайдын техники насарлыклар менен баалуу деярлигин айтты. Александр Смирновун айтмагына көрө учурун хелекчилиги учурмагына кээбир бийликки техники жада физики таасирлердин себеп болгон болмогу ыкмалдыр. Москвада кечирилген матбуот конференцияда Смирнов учур техники тайдан бир кемсиз жагдайда да биз учурун кайсыдыр бир техники насарлыклар жада экипаждын жаңышы эсасында хелекчилиги учурганды барыдагы өңү сүрмөлөрү тасдиктап билмерс дейди. Airbus 321-200 кысымлуу рус учуру 31 октябрда Мүсүрүн Шарма Эл-Шейх аэропортунан учуп, Орусиянын Санкт-Петербург шаарына барыярка жолдо Мүсүрүн Синай ярмадасында хелекчилиге учурады. Вакада учурдагы 224 жолоочунун эхлисинин вепат болгону айтылар. Шейледе бу вакаанын Орусиянын ве Совет Союзунун тарыхында учур хелекчилиги менен баалышыклы эң пажыгалы хадиса болгону хабар берилер.
Кардышым Сахранын маалыматтарын диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүбүздү билдиришибиз менен давам эттиребиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштеген фотожурналист болуп, биз менен иштешмек истесеңиз, Азаттык радиосу менен email жана телефон аркылуу кабарлашың. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерибиз 7-926-236-0455. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүбүздү давам эттиребиз. Ууганстандын Демиргазыгында Түркмөнстан менен серхетте жерлешкен Хамяп вилаятынын жашайчылары бу жерден кысылып чыгарылган Талибандын сөөшөчүлөрүнүн жерине келген жаралы топорлорун өз эмлеклерин элдеринен алияндыктарын айтыялар. Хабар берилишине көрө хакимиеттер жашайчылардын шикаяттарына теретмеги убада берерлер. Хамяптагы жагдайлар барада Ууганстандагы хабарчыбыз Шамир Дангулы Мурадинин маалыматтарын диңлейбиз.
Уйса президент генерал достумның ел башшылығында Демирғадық Ауғанстанның Джаузжан уләйетінің Хамияб етравында арады женшілері қаршы арбей операция кечірілді. Генерал достум иедіні дулынының соң халқа зұлым әділіяндығыны ерлі яшайжылар айдияр. Әрбәкі атлы ерлі яралыларын халқы талияндығыны мәлім әдияр. Adının tutulmağını islemedik yaşayıcının aitmağına göre Hamiyap etrafının ilatının yağdayı ağır.
Ya belimin kavudel. Hazır biraz olarak Erbeki diyor mu, Bedvela diyor mu, sol gelen, tüm çevre merdime azar veriyor. Kanç adımları kahve koyuyor. Kanç merdim mağazaların soyup atıyor, boğaz geçirilere, boğaz patalar soyup, içinden ödüğünü çıkartıyor. Tüm çevre katı merdim hazırda, mağazına mı alıyor, tuluna mı alıyor, düğüm tavaş edecek. Onlar iyice ugundik çapışıyor, bir yüz yana adım.
Hamiyap etrafının yaşayıcılarının ehlisi Türkmendir. Etraf Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Hamiyap etrafının bir zenan yaşayıcısının aydışına karanda etrafı dürlü yerden Erbeki adlı yerli yeraklı toplanıptır. Olur halkın mal emlakını tağlayar. Hatta ayal gayrların şeyseplerine zordan alıyar.
Erbekiler bana yövel talaş etkiyesirlense de ya talip vardır ya gelindir ya gidendir deyip ayarların kulak halkalarını alıp Allah'larını alıp, laketlerini alıp, hem mezatlarını alıp yatır, mağalları alıp gidip yatır iyiden, ürünç olsun, yağ olsun, buğday olsun, hem mezatlar iyiden akırıp yatır, iyilerde hiç saat kalmadı, köp iyilerde, neki iyileri oğda verdi. Bu zeranlarda hatta bir kurak tayım koymadı, şüphelenem alıp gidip yatır, ürün vatını akşam gelip, gündeyi gelip, çıksan masanıyım atıp, urup, şırakam edip otur hami ağa. Hiç kim hükümetin hem yanına var bilen yok, hükümetin yanına varsa da ya talip bileyenin var ya başka bileyenin var deyip atıp öldürüp,
Erbeki adlı yerli yeraltı toparın komandiri Qappar komandan bolsa halkın mal emlakının talanıp alınyandığını reddetti. Yönü şüpheli üylerin barlanyandan olup tasdikladı.
Hamiyatta yağday bir bilen hem edaylar emniyet bulan postalarından faal edip otin. Kışlan tamam yerinde gezmelerinin cüryanı var. Kışlan içinde düşman yok. Bunlar kaçıp akça giden her yerlere giden kışlan içi pas buldu. Burada mal alıyan adam yok. Ol bir düşmanın tabliğe şu çıkıp kaçıp giden talibin taraftarları şu yanak getirdi. Özleri öz alınan çıkar bakıyorlar. Ben hep kışlan hem yerine aylanıp görüp yön. Emniyetini bana özüm yatır. Akşam giyice hem yerinde gezme. Postam, neferim, bağ aylanıyor.
Hamiyap etrafının hakimi Enjiner Ahmet özünün hazır deyince alıştadığını aydiyar. Hamiyap etrafına varıp öz vazifesine başlanan son yağday bilen bağlı derinin geçirilecektiğini hakim öngösür yer.
Ben özüm üstünden vazası varım da özüm eğer bol adam suratında bozu var tahkik edeceğim şu kapı. Benim bir ertesi bir gün baksam şu mezdime bir ne bilecek şu hem mesela hani olaydan oturursak eğer bu sonra bu kaziye bulunmasa ben bunu inşallah kanuni şekilde hallederim.
Resmi malumata göre Hamiyap etrafında geçirilen harbi operasyada 100 adam ölüptür. Ölülerin köpsinin rayat adam bolonduğunu yerli ilatay diyar. Uruşta halkın üyücayı veyran olubdur.
Uwanistandaki haberçimiz Şamir Danğulu Muradi'nin malumatlarını dinlediniz. Hedir olsa bildirişimizi dikkatinize hüdürleyeriz.
Hormatlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize çeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7926 236 04 55 telefon numaramızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry Türkmenistan'a vardı. Devlet sekretari vazifesinde ilkinci edek Merkezi Asya sapar eden Kerry regionu bir heptelik vizitinin devamında Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Tacikistan'ı hem sapar etti. Bu yurtlarda yukarı derecede maslahat edilen esası meselelerin arasında hukuksuzluğa üns verildi. Şol bırakta da adam hukuklarını ve jurnalistlerin haklarını korayan kuramalar Birleşen Ştatların devlet sekretarını Merkezi Asya'da şol sanda Türkmenistan'da Metbuat azatlygyny edilýän basyşlara aýratyn üns bermäge çagyrýarlar. Kärdeşim Sähranyň serhetsiz reportýorlar uramasyndan Johan Bir bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari John Kerry Türkmenistan'a sapar ediyer. Bu onun Türkmenistan'a ilkinci saparı. Sizin noktayı nazarından gurun edilmeli esası temalar nämelerden varat?
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities and
John Kerry Türkmen yolbaşlarına Washington bilen aragatnaşygyny güýçlendirmegin käbir jogapkärçiliklerinin hem bardygyny anyk aýtmaly. Meselem Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gol goýan jarnamalaryndaky borçlaryny berjä etmeginiň zerurdygy hökmen ýatladylmaly. Metbuat azatlygy boýunça 180 ýurda öz üçin alýan hasabatymyzda Türkmenistanyň 178-nji orunda durýandygyny göz öňünde tutsak, Kerry-niň öz saparynyň dowamında metbuat azatlygyna üns çekmegi zerurlyk bolup durýar. Beýle bolmasa bu saparyň maksady asla düşünip olmaz. Kerry'nin tutuş Merkezi Aziya ediyen saparını cemlep, şu çakaçeli adam hukuklarına verilen ünsü gözünde tutuvaysak, bu bizim lafımızı keçetti. Esasan, onun Özbekistan'da özün alıp barışı bizi katıgın kaldırdı. Biz onun Nazarbayev Üniversitesi'nde eden çıkışındaki fikirlerinden uğur alıp, onun şol yerde aydın sözlerinde tapılmanı karışıyoruz. Onun öz çıkışında adam hukuklarını baskılamak terörizmi güçlendiriyor diyen sözü katiyelikli oldu. Şunun için fikirlerine üniversitelerde değil de eğitim Ağzalyan yurtların yolbaşçıları bilen şol sanda Türkmenistan'ın yolbaşçısı bilen duğuşluklarda hem açıçan aydılmalı. Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilenliğini göz önünde tutup aysam, Kerry'nin ünsünü esasen Azatlık Radyosu'nun yağdayını çekesim geliyor. Bu kuramanın Türkmenistan'da kabarçılarının kençilikleri hakta gürlün etmek John Kerry'nin cevap kâşiline geliyor. Bu yurtta kararsız jurnalistlere edilen basışlar sonku dövürlerde en yukarı derece etti. Esasen Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in yağdayına üns çekilmeli. John Kerry Habarçların vazifesi için türmeye basılmanın asla kabul edilikli değildiğini Türkmen yolbaşlarına duydurmalı.
We are quite disappointed by the way human rights have been
Johan, metbuat barada öz pikirlerinizi gysgaça beýan etdiňiz. Emma ähli azatlyklary göz öňünde tutup aýdanmyzda, Türkmenistan baradaky beýleki aladalaryňyz nämelerden barat?
The most spectacular probably is the total lack of any pluralism in the country and this is true.
Eng esasy mesele elbette ýurtda köp ugurlulygyň asla bolmadlygy. Bu ýagdaýy metbuatda siýasy arenada görmek mümkin. Resmileriň käbir wadalary berendigine garamazdan ýagdaýy gowlaşdyrmak üçin iş ýüzünde hiç zat edilenok. Bu ýagdaýlar hem Türkmenistanyň dünýäde eng ýapyk ýurtlardan biri diýilip hasaplanmagy getirýär. Senzura gaty güýçli. Bu internet hem öz üçin alýar. Diýmek Türkmenistanyň ýylatyna diňe bir ýurdun içindäki ýagdaýlar däl, eýse ýurdun daşynda bolup geçýän wakalar barada hakykatly habarlar da el ýeterli däl.
There is no free media except for media work.
Belläp geçen ýagdaýlaryňyzy göz öňüňizde tutup aýtsak, bu sizin guramaňyzyň ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistana berilýän bahan nähil täsir etirer. Türkmenistan hem işe sanawda iň ýygy ýurtlardan biri bolup gelýär ahiren.
Yeah, well, it's hard to predict since the
Bu barada bir zat diýmek gaty kyn sebäbi biziň indeksimiz öz ugry boýunça ýagdaýdan habarly adamlaryň beren bahalaryna görä kesgitlenýär. Diýjek bolýanym, ýurtlara berilýän bahany biz özümiz kesgitlemiz ýok. Elbetde Türkmenistanda soňky döwürde hukuk bozmalarynyň sany köpeldi. Bu indeksiň statistiki bölüginde hökmen öz ornuny tapar diýip pikir edýän şeýlelikde bu ýagdaý Türkmenistanyň metbuat azatlygy boýunça ozaldan hem pes bahasyna öz täsirini ýetirer. Siziň aýdyşyňyz ýaly umumy sanawda Türkmenistan bar bir iň soňky orunlarda yerleşýär. Soňky döwürde bolan wakalaryň bu ýurda berilýän umumy baha nähili täsir ýetirjegi hakda bir zat aýtmak kyn elbetde. Soňky döwürde bolan hukuk bozmalaryň hasabatymyzda ýer aljakdygy ekuşsuz.
Predict what it will be, but of course
Kärdeşim Sähranyň serhetsiz reportýorlar guramasyndan Johan Bir bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Avrela Çınaz geldi Kärizowyň Türkmenistanyň daşyna çykmagyna 1.5 ay çemesi wagt boldy. Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň öňkü başlygy Ahal Teke atlaryny gorap saklama urunda huly işleri bitiren Kärizow Türkmenistanda türme tutsaglygyny baştan geçiripdi. Ondan soň ençeme ýyllap ýurdun daşyna goý berilmän şu ýylyň sentýabr aýynda Orsiýada aşypdy. Şuň geldi Kärizow Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup öz baştan geçirenleri barada gürrüň berdi. Geldi aga söhbetde keşleşmeziň başynda sizi ahir soňy Türkmenistanyň daşyna çykyp öz saglygyňyzy bejermek mümkinçiligine eýe bolmagyňyz bilen gutlaýarys. Siziň saglyk ýagdaýyňyz häzir nähili?
Sag bolun, Taňra gadan minnetdar. Saglyk ýagdaýym meň näme, ozal şol 10-20 ýyl içinde näme yaralar galan bolsa, o yaralar diňe bir ýürekde ýa-da adamyň köňlüne däle, umumy sen bedeninde bar däle, diýeli meň dawleniýem bökmesini, ýa-da ýüregim ağrysy ol şol kigebasanyň bolanlar olar.
Gildäge siz häzir saglygyňyzy bejeriňizmi Moskwada doktorlara görünüp bildiňizmi?
Görünük, göz doktora görünük, ya operasiya etmeli olyan men, onu da hazır görürs bir nähil jemleni ölýäs. Ondan ýanky bir el ayak diýilýänem näme bilir, bil oňurgada, beýlekde bar, o zatlaram. Ni hoş edip durdy Hudaýa şükür. Ondan ýüre urdan görünük garaz, näme berdi. Esasy adamyň kimi de, ýanky nerv taýdan bulatmaň hemmesi. O taýda gün aşak öýümde şeňe bar, telefonum bilen ýüzüni bukanmalyp iki ýany gatnap beren adam. Sen näçe äsgermeseň hem näçe teretjek geliň hem görünüp durda ýa-da bir bayramçylyk bolýan töwründe gelip ýörler hem çağalan hem maşgalan hem goňşulyňa çenli belestäni şo ýagdaýa. Ol bir ademini nähilem bolsa bir tolgunlar ya ahyry oňa diýiş odan ýerine degýär.
Geldäge siziň Türkmenistanyň daşyna çykmagyňyza ruhsat berilende esasy şertleriň biri siziň ýyzyňyza dolanyp barmagyňyz bolupdy. Siz Türkmenistan'a dolanmakçymy?
Yo, men Türkmenistan'a nisip bolsa bu jele gaýdara dolanjakdyr.
Näme üçin, näme sebäpden?
Näme dolanjak bolarsan, sebäbini bilýäniňiz bolar. Häkimediň ol bir KGB diýe emmedi diýe, olaň eline düşündi, köriň eline biri düşünýärler diýerler. Olar saňa näme bir gelensizlik halatyny diýip dakalar dönüň türmäň içine buluşdyryp otyrlar adamy. Nähili ýagdaýda gerek bolsa adamyny pyrlap otyrlar. Kim bilen aňa? Emme kişem bilýär. Onuň bir oňa düşünsoň sen bozul sen ýygyna dolanyp sen ýawar aklanarsyň o ýa sen adam hasabyna goşulursyň. Iň merkezi men gelim soň ýanky şu men 50 ýyl işän adam ar men 200 dollarym ýa men alýan kelsem. Men şunçu ýyllap işledim hem ordunlam bar, medalam bar. Ya da ýanky aňyrda meni işlemek, ayağım işlemek, o çağaları okuğuz alıp bulunak, onu hem taraflayın kısıyaları. Hakim edin, öd, edi şol.
Geldi ağa, Moskva baranınızdan sonum, size hatta uğurs yetti de, yanınıza adam barıp, size hayvat atanlığı vardı, maglumatlar var. Türkmenistan'ın daşında hem izarlamaları size var, edilmeğinizin sebepleri vardı, siz nehili pikirde, neyme sebep bolya, şeyle ýagdaýyň dowam etdirilmegine.
Gözel, men näme aýtjak bolan adam, men özüme ömrümi at bilen, şu it bilen geçdim. Men şu TV-gadyň adam, şu TV-gat bilen şol men bar meşhurlum şu TV-gadyň nirede türkmeniň köneden wagtyň bir ýa-da medeniýeti bolsa, açynasyk medeniýeti ýa içynasyk boldum. Ýa şol zatlar birine ýüregimden saýlap, şol hemme ünzümizi beren, men bulan siýasatyna da goşulan, eden goşulanmansam, bulardan ökte bolsam bolardym, kes bolmadym. Yani men komunist partiýa da girem mäga. Men oňa ýetmem ýok. Ýöne günüňe oýanaklar. Şoň üçin bular siýasata öýleri itekläberdiler adamy. Men şu wagt şonlar da sen şoň bilen meşhurlan ýene de men şonu halamat. Men ol adam gelmem. Men özüm kim bolýanyň bolsa ýüzüne dogrulady aýdyp bilen adam. Bize de öwrüdenin şol. Ýöne bir hiç açan bir yok yerden ya bir adama hayvat atıp ya bir adamın yamanlacak olan adam neyle? Öz günümüzle yetiyorsa biz. Onun derdi de bulur koyuyordu öyle ne? Men çıkarlamda yule otak Varşava gitmelerle ne? Men gelem son bunun Varşava gitti. Onun umum bolun rahatlar aitti. Şolun mu şomus mu ne? Şomus mu ne var yani? Görün yerde ne mi? Dörün deyip raktanın geçen adamlar Türkmenci uğurlar geçiyorlar. Ayağının şey geldi. Onun ay karar biz bu zatları öwrenşen bu zatları biz görüwere bilýäs.
Gelde aga ýene bir je sowal siz mundan beýlek näme etmekçi, nähili planlaryňyz bar?
Häzir aýdyp maşgara etmek nähili bolsa, onuň näme biziň esasy ýanky meselemiz näme şu? Mene ömrümi bagyşlamadym at bilen şol türkmeniň medeniýeti nirede şol çarwaçylyk medeniýeti. Mene bir ýüregimde besläp goýan wagtym şol onuň ömrümi şoňa berik gelýär. Yem Türkmenistlerim tuğlumu dünyaya irattır ahal tekatlarım onun olurdun berdi işken benim onun yoşkulen şuna buyumun aydın diyem.
Avreli Türkmen atşınatı geldi kari zıflen geçirilen sökvetteşlik dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu sizi haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Balkan vilayetinin Serdar etrafının tutlu ovasında sosyal şartların talaba layık değerliği haber veriler. Bu ovanın yaşayıcısı 68 yaşlı pensiyoner Şacan Dayda öz ovasında çağı doğrayan öğün hem yoktuğuna ediyar. Haberçimi Sultan Açılıvanın geçirin sökvetteşliğini bilelikte dinleyelim.
Obalarınızın sosyal meselelerinin şun kıyada ibaratta ne maydırlığınız? Obalarınızda halk edilen medisina hizmetleri, medeni durmuş hizmetleri yolu koyulun mu?
O medisina taraflarını seyrettiğinde bu yerlerine çağa doğrulayan öy yok bizde. Sonun için şehre gitmeli ve şu yerleri kıyın mı oluyaksın? Onlar da uygun etti kıyınçılık. Ona moruk durarlar seyrettiler de şu hata şeyler akışa bizim obalarımızda, oba yerlerine.
Odalraklardan bağımlısı yerlerinde odal keselganalar oba yerlerinde bir metbun kutyavulunda çağa doğrulayan öy bağımlıdır odal.
Öğün marimetim baktadı. Yani çağı doğrulayan öy odalım yok. Şu tadı öngdünüm yok şu. Oba mesle sıralar ba oda. Pınkıdı ba. Yani ulaqan neme yok da. Berkerek de. Şu adlarını bolçak etmel diyeler o enta. Plalağı yiyip paran, edilip paran. Da
Metpun kutdan nasıl oğulana da o da neyem vardı nasıl yapılandı adlar. Ne kulub bağımdı, kitap bağımdı, bağımdı neyemeler vardı şu adlar yapıldı şu.
Kulub bağımdı, neyme kitap bağımdı da vardı. Kulubu da şu adam bağ. Yani o diyen bir işler, yaşlar çıkış edip, bir şey edip, ötüp baranak oğulamızı. Yani kulubumuz bağ. Doğur yerine.
Mektebin kitaphanası var mı? Mektepte var mı kitaphanası?
Mektebin özünde var. Ama taşkarın o için kitaphanası şu yapılı yok şu adla.
Hayatınız
da yapıldı şu. Ay, karışçılıktan son yapıldı şu.
Şimdi her iki doğurdu şu kitaphanı zerurlu var mı halka?
Ay şu ad o da sonra ulukan şu zerur şu kitaphanı bize gerek. Onu etip veren yok her kim. Şu ekrançılık bir mahallar çıkan sonra. Sonra kızgın aklar da kapın geldi. Bab olsa mümkün, kurulsa kızıkmakları mümkün. Yani şu yok bulansan sonra kızgın ağam. Şu bir de zirurum deyip duran aklar.
Şu kitaphanın çağı yerinde durur mu?
Yerinde yok. Kitaphanın çağı yerinde yok.
Ne emettiler?
Onu yine uzattılar. Hocalığa verdiler.
Sonra kitapları nereye gitti?
Ay onun kitaplarını nereye gittiğini ben bilemem. Ay devlet izin alındık da ne mi?
Onun sonra açmak var da kurun var mı? O da şu kitaphanı açılacak diye kurun var mı?
Yok, bir de kitaphanı da açılacak kurun yok. Dünya açılacak kurun sadık. Yaşlı sonra açılacak sesi var. Şimdi o da gücü yerine açılıp var.
Sayı dövründe yaşlı varlığınız var mı?
Yok, sayı dövründe de yoktu yaşlıyımız. Şu adam yok.
Onun için hocalıklar, paktaçılık, buğdayçılık, ekrançılık ile meşgul olan hocalıklardan çağatını tavsırmalı, derurluk olan da sonra ne ile gönlendir o yaşlı bağlı?
Ay öyle çağaların öldüğünü uluraklar saklaya, bol bana pakta gitmen kalıyorlar. Ya bir komşu olan mı oluyor saklaya, son yanak öz mümkünçüklerine uğramak gidiyorlar. Yoksa çağa saklaya hiç önemi yok.
Şun kuruluşuna başladığında bu kadar iyiliğe mi kuruluşuk var mı? Siyahlı kurulacak ya çağlar bağ kurulacak diye.
Yani kurulacak sesi bazen de kurulan zaten yok.
Mektep ovanada ne için mektep var?
Ovanada bir mektep var. 10 yıllık o. Onun hem medatı neymesi var.
Ova yeterlik mi bir mektep?
Bir mektep, ova bizim ovamada yeterlik oluyor şu. Öden bir ismini alıp biliyor.
Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açılıvanın geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen haberler gündelüğümüzün şuun kısanını cemle yarı sağlı hareket meden son gepleşimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.